ីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ500ខែស្រាប់ឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាគឺសករាជ2019នាងខ្ញុំកែម៉ារ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាកូនប្រុសលោកឈុតវុធីក្រងធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យអឺរ៉ុបឈប់ទិញឈើពីប្រទេសវៀតណាមកូនប្រុសលោកឈុតវុធីលោកឈើឧត្តមរស្មីដែលបន្តការងារការពារប្រៃឈើពីឪពុកប្រមានថាលោកនឹងសកម្មជនប្រៃឈើផ្សេងទៀតនឹងធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជានិងស្ថានទូតប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនទៀតដើម្បីប្រាប់ទៅសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យឈប់ទិញឈើពីប្រទេសវៀតណាមការប្រមានធ្វើបាតកម្មនេះព្រោះសកម្មជនប្រៃឈើរូបនេះរកឃើញថាឈ្មោះទុច្ចរិតសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើកម្ពុជាឆ្លងដែនទៅលោកនៅប្រទេសវៀតណាមសកម្មជនការពារប្រៃឈើលើកឡើងថាពាណិជ្ជកម្មឈើរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាមូលហេតុធ្វើបាត់ល្មើសប្រៃឈើនៅកម្ពុជារីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពួកគេលើកឡើងថានេះជារឿងឈឺចាប់បំផុតដែលពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យហិនហោចប្រៃឈើរបស់ខ្មែរកូនប្រុសសកម្មជនការពារប្រៃឈើលោកឈុតវុធីនិងជាប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិគឺលោកឈើឧត្តមរស្មីប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកធ្លាប់បានជួបជាមួយមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងឡាយឲ្យបញ្ឈប់ជំនួយប្រៃឈើនេះជាមួយប្រទេសវៀតណាមតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកថាការស្នើនេះហាក់មិនបានទទួលលទ្ធផលអ្វីឡើយលោកបញ្ជាក់ថាគម្រោងធ្វើបាតកម្មនេះមុនដំបូងលោកគ្រោងធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយបន្ទាប់មកលោកនឹងបន្តទៀមទាទៅប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនទៀតលោកឈើដំរស្មីប្រាប់ទៀតថាលោកមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានការនាំឈើពីកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនទៅវៀតណាមហើយវៀតណាមបន្តលក់ឈើនោះឲ្យទៅសហភាពអឺរ៉ុបលោកថាគ្រាន់តែមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់មានឈើនាំចេញទៅវៀតណាមជាង300ឡានយីដុបហើយក្នុងមួយឡានអាចផ្ទុកឈើបានជិត100តោនរបាយការណ៍សាយជ្រាវរបស់អង្គការទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថានហៅកាត់ថា EIA រកឃើញថាវៀតណាមនៅតែជាមេខ្លោងទិញឈើខុសច្បាប់ពីតំបន់ព្រៃអភិរក្សរបស់កម្ពុជាដូចជាពីតំបន់អូសៀនជាតិវិរៈជ័យក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងទំនប់សេសានក្រោម2ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចខេត្តមណ្ឌលគិរីជាដើមតំបន់ព្រៃការពារទាំងនេះកំពុងទទួលរងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនសម្បទាននិងឈ្មោះវៀតណាមដែលមានការបាក់ដៃពីអាជ្ញាធររបស់របបលោកហ៊ុនសែនរបាយការណ៍របស់ EIA បន្ថែមទៀតថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមអាចកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅតំបន់ឧឈានជាតិវិរៈជ័យនិងតំបន់ព្រៃការពារនៅខេត្តភាគឥសានដោយបង់លុយដល់មន្ត្រីប៉ូលីសព្រំដែននិងអនុរក្សព្រៃឈើជាថ្នូរក្នុងកិច្ចការការពារសុវត្ថិភាពឆ្លងព្រំដែន EIA ឲ្យដឹងដែរថាចាប់ពី ីខែតុលាឆ្នាំ2017ដល់ខែមីនា2018មានទំហំព្រៃឈើដែលត្រូវបានកាប់បំផ្លាញមានប្រមាណជាង1,150,000ម៉ែត្រគូបដែលមានតម្លៃរាប់សិបលានដុល្លារសកម្មជនព្រៃឈើម្នាក់ទៀតលោកហេងស្រស់ឲ្យដឹងថាលោកនឹងចូលរួមធ្វើបាតកម្មនេះដែរព្រោះលោកសង្កេតឃើញថាក្រុមឈ្មួញបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាមួយមន្ត្រីខិលខូចនៅតាមច្រកព្រំដែនបើកឲ្យមានការនាំឈើចេញទៅវៀតណាមស្ទើររាល់ថ្ងៃលោកចោទប្រកាន់ថាបាត់ល្មើសព្រៃឈើកើតឡើងបែបនេះគឺជារឿងអសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបជំវិញគម្រោងធ្វើបាតកម្មរបស់ក្រុមសកម្មជនប្រៃឈើនេះបានទេគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះមួយរយៈចុងក្រោយនេះគណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិកំពុងមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើឈ្មោះប្រៃឈើនៅភូមិអេសានមួយចំនួនដែលមានងារជាអង្គញាប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលសង្គមមិនសូវមានជំនឿលើវិធានការទាំងនោះឡើយប្រធានគណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសទុនធានធម្មជាតិលោកសៅសុខាបានទទួលស្គាល់ថាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជារកចំណូលពីព្រៃឈើបានរាប់លានដុល្លារឯប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ព្រៃហើយគ្មានចំណូលអញ្ញាធរខណ្ឌចំការមនប្រើហឹង្សាដាក់ពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីខេត្តកោះកុងខណៈក្រសួងដែនដីមិនដោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌចំការមនប្រើអំពើហឹង្សាដោយរញច្រាននិងវាយទាត់ធាក់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីខេត្តកោះកុងនៅមុខក្រសួងដែនដីក្រុងភ្នំពេញខណៈដែលពួកគាត់នាំគ្នាឡើងមករកដំណោះស្រាយជាច្រើនលើកមកហើយតែក្រសួងនៅតែមិនព្រមទទួលដោះស្រាយឲ្យអ្នកខ្លាំមើលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សស្នើដល់ក្រសួងបង្កើតក្រុមការងារមួយចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវវិវាទឲ្យដឹងថាដើម្បីផ្ដល់ដំណោះស្រាយសមរម្យដល់ពលរដ្ឋក្រុមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ100នាក់តំណាងឲ្យ7200គ្រួសារដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហេងហួយអភិវឌ្ឍនៅស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងរងការប្រើហិង្សាពីសំណាក់អាជ្ញាធរកុងភ្នំពេញនៅពេលដែលពួកគាត់ឈរតវ៉ារកដំណោះស្រាយរឿងដីធ្លីនៅមុខក្រសួងដែនដីតំណាងពលរដ្ឋលោកស្រីអិនធូដែលជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការខេត្តកោះកុងឲ្យដឹងថាក្នុងពេលប៉ះទង្គិចគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃទី19សីហាមានស្ត្រីម្នាក់រងរបួសដាច់សាច់ក្រុមភ្នែកខាងស្ដាំដោយសារតែកងសន្តិសុខប្រតាយប្រតាប់រញច្រានពលរដ្ឋឲ្យចេញឆ្ងាយពីមុខក្រសួងដែនដី្វីបើពួកគាត់រងការធ្វើបាបយ៉ាងនេះក្តីលោកសីអិនធូឆ្លែងថាពួកគាត់នៅតែបន្តការតស៊ូស្វែងរកដំណោះស្រាយរឿងដីធ្លីនេះលោកតាតែមានដំណោះស្រាយពីខាងក្រសួងដែនដីតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះលើកឡើងថាកាលដែលពួកគាត់នាំឡើងមករកដំណោះស្រាយជាច្រើនលើកច្រើនសាដោយត្រូវចំណាយថវិកានិងពេលវេលាគឺស្នើដល់រដ្ឋក្រសួងដែនដីលោកជាសុផារាដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីឲ្យពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់លោកសីអិនធូប្រាប់ថាពលរដ្ឋឈររងចាំជួបមន្ត្រីក្រសួងដែនដីចាប់តាំងពីម៉ោង3ទៀបភ្លឺរហូតមកដល់រសៀលនៅតែមិនឃើញមានមន្ត្រីណាម្នាក់ចេញមកជួបពួកគាត់ឬហៅតំណាងពលរដ្ឋឲ្យចូលជួបពិភាក្សាគ្នានៅឡើយទេអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺដោះស្រាយរឿងនេះពីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងដែនដីលោកទេពធនបានទេដោយហៅទូរស័ព្ទចូលតែលោកចុចបិទទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាកន្លងទៅក្រសួងរៀបចំផែនដីសំតោសក្រសួងរៀបចំដែនដីសម្រាប់ច្រានចោលសំណើពលរដ្ឋភ្លាមៗដោយមិនទទួលដោះស្រាយបន្ទាប់ពីក្រសួងទទួលញត្តិពីពលរដ្ឋហើយក្រសួងរៀបចំដែនដីអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាពលរដ្ឋ197គ្រួសារមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីវិវាទដីសម្បទានដាំដំណាំអំពៅផលិតស្ករសនាំចេញក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុងទេក្រសួងបញ្ជាក់ថាមានពលរដ្ឋតែ987គ្រួសារដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅនៅខេត្តកោះកុងហើយពួកគេក៏ទទួលបានដំណោះស្រាយអស់ហើយដែរក្រសួងរៀបចំដែនដីក៏ប្រមានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋ7200គ្រួសារដែលនាំគ្នាឈរប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ារកដំណោះស្រាយមុខក្រសួងចំណែកអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងវិញក៏បានបដិសេធសំណើពលរដ្ឋដែលសុំកាត់ឆ្វៀលដីទំហំ421ហិកតាចេញពីគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនហេងសុយ Uga Kanda Group ស្ថិតនៅក្នុងឃុំជីខលើស្រុកស្រែអំបិលអញ្ញាធិការខេត្តកោះកុងអះអាងថាទីតាំងដែលពលរដ្ឋស្នើសុំកាត់ឈឿននោះគឺស្ថិតនៅលើដីដែលមានបានកម្មសិទ្ធិរួចហើយរបស់ក្រុមហ៊ុនហេងហួយអញ្ញាធិការបញ្ជាក់ថាការដោះស្រាយគឺសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នតុលាការនាយករងផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាក្រសួងមិនគួរប្រញាប់ប្រញាល់សំណើពលរដ្ឋដោយមិនបានស៊ើបអង្កេតរឿងនេះឲ្យច្បាស់ជាមុនលោកអំសំអាតយល់ថាក្រសួងដែនដីពិតជាអាចដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះបានតែបង្កើតក្រុមការងារមួយចុះស្រាវស្វែងស្រាវជ្រាវស្វែងរកការពិតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះស្នើដល់ក្រសួងដែនដីពិនិត្យមើលនិងដោះស្រាយករណីដីធ្លីនេះឡើងវិញដើម្បីបញ្ឈប់ការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយពលរដ្ឋផ្សេងទៀតរបបកងភ្នំពេញបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនហេងហួយអភិវឌ្ឍជាង4000ហិកតាដើម្បីវិនិយោគដំណាំស្ករអំពៅកាលពីឆ្នាំ2007ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅមួយនេះមិនមានសកម្មភាពដាំអំពៅនិងផលិតស្ករនាំចេញទៀតទេក្នុងចំនួនដីធ្លីមួយនេះអង្គការហេងហួយប្តឹងពលរដ្ឋ10នាក់ទៅតុលាការខេត្តកោះកុងពីបទបរិហារកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈបទបរិហារបង្កាត់គេនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតសំតោចាទោះបីជាយ៉ាងណាពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាពួកគាត់នឹងនាំគ្នាមកឈរនៅមុខក្រសួងដែនដីនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដោយមិនត្រឡប់ទៅសុកកំណាត់វិញទេបើមិនទទួលបានដំណោះស្រាយសមរម្យណាមួយពីលោកជាសុផារ៉ាលោកសំរៀងស៊ីបញ្ជាក់ថាលោកនឹងត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញតាមកាលកំណត់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ចំហជាថ្មីថារូបលោកនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណបកសង្គមជាតិផ្សេងទៀតដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនឹងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅចំថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាដើម្បីសុខស្រង់ជាតិចេញពីរបបហ៊ុនសែនឲ្យទាន់ពេលវេលាអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការកំណត់ពេលវេលាទុកមុនដល់ទៅជាង2ខែនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រស្ទាបស្ទង់សន្ទុះអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់បកប្រឆាំងហើយអ្វីៗអាចនឹងប្រែប្រួលនៅវេលាចុងក្រោយប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គមជាតិលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះគឺជាពេលផ្ដាច់ព្រាត់ដើម្បីបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកអះអាងថាបានបំផ្លិចបំផ្លាញសម្បត្តិជាតិលួចប្លន់ដីធ្លីពីប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យពលរដ្ឋសំណាក់ស្រុករាប់លានអ្នកហើយបាក់ដៃឲ្យជនបរទេសមានជនជាតិចិននិងវៀតណាមមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរយ៉ាងអនាធិបតេយ្យលោកសំរងស៊ីថ្លែងបែបនេះប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គមជាតិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាលោកបានអំពាវនាវដល់អ្នកស្នេហាជាតិនិងអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ទៅរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីយកប្រទេសកម្ពុជាពីរបបក្រុងភ្នំពេញមកគ្រប់គ្រងវិញឲ្យខាងតែបានអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខលើកឡើងថាការប្រកាសធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជាថ្មីនេះគឺជាបំណងវិលទៅសុខរបស់លោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែរឿងនេះអាស្រ័យលើការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សសង្គមជាតិលោកកឹមសុខបន្តថាការកំណត់ពេលវេលាទុកមុនដល់ទៅជាង2ខែនេះអាចគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីស្ទង់កម្លាំងគាំទ្រទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកព្រមទាំងពិនិត្យមើលចំហរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងណាលោកយល់ថាច្បាប់ HR 526ដែលព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៀបចំធ្វើដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកហ៊ុនសែនអាចជាប្រយោជន៍ដល់ការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីវិញអ្នកវិភាគរូបនេះបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលច្បាប់ចេញជាផ្លូវការហើយនោះអាចជាការទ្រោះត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីព្រោះច្បាប់នេះមានឥទ្ធិពលទៅលើក្រុមលោកហ៊ុនសែនងាកមកការចរចារកដំណោះស្រាយនយោបាយជាមួយបកប្រឆាំងវិញគណៈបកសង្គមជាតិប្រកាសថាលោកសំរងស៊ីនឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដែលចំថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់កម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងឡាយរបស់បកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងសមាជិកសភាអឺរ៉ុបមួយចំនួនផងនឹងអមដំណើរលោកសំរងស៊ីត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញ គណៈបកសង្គរជាតិបញ្ជាក់ថាដំណើរវិលត្រឡប់នេះគឺដើម្បីទៅដោះស្រាយការជាប់គាំងនិងបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយរបស់ជាតិដែលរបបលោកហ៊ុនសែនមិនអាចដោះស្រាយបានជាពិសេសគឺជួយកុំឲ្យមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបទោះជាយ៉ាងណាអញ្ញាធរនៃរបបកងភ្នំពេញបញ្ជាក់ចំហថាសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់ខ្លួនលោកសំនឹងស៊ីទៅតាមដីការបស់តុលាការនៅពេលណាដែលលោកមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាមន្ត្រីរបបភ្នំពេញប្រកាសចាប់ខ្លួនលោកសំនឹងស៊ីពេលវិលចូលស្រុកទោះចំថ្ងៃបុណ្យជាតិមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញប្រកាសថាសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់ខ្លួនលោកសំនឹងស៊ីនៅថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាបើទោះជាក្នុងពិធីបុណ្យជាតិក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងយល់ថានេះជាសារនយោបាយគំរាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរបបក្រុងភ្នំពេញនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកឹមសន្តិភាពបានប្រាប់ប្រព័ន្ធឃោសនារបបក្រុងភ្នំពេញ Fresh News អំពីការចាប់ខ្លួនលោកសំនឹងស៊ីបែបនេះនៅថ្ងៃទី17សីហាគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គរជាតិប្រកាសថាលោកសំនឹងស៊ីនឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកកឹមសន្តិភាពបានទេនៅថ្ងៃទី17សីហាដោយសារមិនទទួលទូរស័ព្ទតែលោកបានប្រាប់ប្រព័ន្ធឃោសនានៃរបបក្រុងភ្នំពេញថាការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនឹងធ្វើឡើងភ្លាមៗនៅពេលប្រធានស្ដីទីបកប្រចាំងរូបនេះឈានជើងចូលប្រទេសកម្ពុជាពោលគឺចាប់ខ្លួនបើទោះថ្ងៃបុណ្យជាតិក៏ដោយគណៈបកសង្គរជាតិកាលពីថ្ងៃទី16សីហាប្រកាសថាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកនេះគឺលោកសំរងស៊ីនឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដែលនឹងចំថ្ងៃបុណ្យខួប66ឆ្នាំនៃទិវាឯករាជ្យជាតិរបស់កម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងឡាយរបស់បកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងសមាជិកសភាអឺរ៉ុបមួយចំនួនផងនឹងអបដំណើរលោកសំរងស៊ីត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញណាប៉ែសង្គរជាតិបញ្ជាក់ថាដំណើរវិលត្រឡប់នេះគឺដើម្បីដោះស្រាយការជាប់គាំងនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយរបស់ជាតិដែលរបបលោកហ៊ុនសែនមិនអាចដោះស្រាយបានជាពិសេសគឺជួយកម្ចាត់គេភ្ជួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំណែកស្ថាប័នកងកម្លាំងនៃរបបកងភ្នំពេញវិញក៏ប្រកាសចាប់ខ្លួនលោកសំនឹងស៊ីនៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកាដែរអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនថ្លែងថាលោកសំនឹងស៊ីមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់ឬអត់ឬពេលណាក៏បានក៏ប៉ុន្តែបើមេបកប្រចាំរូបនេះមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាថ្មើរណានោះសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់ខ្លួនគាត់តាមដីការបស់តុលាការភ្លាមចំណែកមេដឹកនាំផុតលេខនៃរបបកងភ្នំក្នុងក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ប្រកាសថានឹងចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីភ្លាមៗដែរបើលោកសំរងស៊ីហ៊ានជន់ទឹកដីទ្វីបអាស៊ីក៏ប៉ុន្តែតាំងពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសមកគឺជាង1ឆ្នាំមកហើយហើយលោកសំរងស៊ីក៏បានមកទស្សនកិច្ចនិងជួបពលករខ្មែរនៅទ្វីបអាស៊ីច្រើនប្រទេសមកហើយដូចជាប្រទេសជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី16សីហារបបក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់បានចេញទៅចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនៅប្រទេសទាំងនោះឡើយបច្ចុប្បន្នលោកសំរងស៊ីកំពុងស្ថិតនៅក្រុងអាដេឡេដប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីជាកោពលរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទូទៅទាំងពិភពលោកឲ្យដាក់សម្ពាធរបបក្រុងភ្នំពេញនិងអមដំណើរលោកវិលទៅកម្ពុជាវិញអ្នកសម្របសម្រួលគណៈបាសង្គរជាតិប្រចាំប្រទេសថៃលោកម៉ោញសារ៉ាត់យល់ថានេះជាសារគំរាមរបស់មន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញលោកថារបបក្រុងភ្នំពេញអាចចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនិងពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកគ្រប់ពេលមិនចាំបាច់តែ9វិច្ឆិកាទេតែរបបនេះបង្កើតបទចោទចាប់ខ្លួនលោកសំនឹងស៊ីនិងពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកមិនសមទំនងទេអ្នកសម្របសម្រួលបកប្រឆាំងនៅប្រទេសថៃនិងជាប្រធានប្រតិបត្តិបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តឧត្តរមានជ័យរូបនេះផ្ដាំទៅរបបក្រុងភ្នំពេញថាសូមទៀមខ្លួនកងកម្លាំងនិងខ្នោះដៃឲ្យបានច្រើនចំពោះយុទ្ធនាការបង្ក្រាបលោកសំនឹងស៊ីព្រោះពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកនឹងងើបទៀមទាយុតិធម៌ជូនជាតិវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាបាទទោះបីជាមានការអះអាងរបស់មន្ត្រីនាំពាក្យរបបកងភ្នំពេញជាបន្តបន្ទាប់តាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានតែរបបនេះមិនទាន់ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការជំវិញគម្រោងវិលត្រឡប់របស់លោកសំនឹងស៊ីនៅថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាខាងមុខនៅឡើយទេលោកសំនឹងស៊ីអេណោះវិញប្រកាសថាថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងនឹងវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនៅពេលសហគមន៍អន្តរជាតិវិរបបកងភ្នំពេញទ្រោមហើយលោកកំពុងប្រើសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រធ្វើឲ្យរបបកងភ្នំពេញចលាចលនិងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត ចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីទស្សនៈពលរដ្ឋចំពោះគម្រោងត្រឡប់ទៅកម្ពុជារបស់លោកសំរៀងស៊ីដោយលោកទីនស៊ីការីយ៉ាពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមបងប្អូននឹងចេញស្ដាប់ដូចតទៅ
បលូននេះទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងមួយចំនួនជឿជាក់ថាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនឹងវិលចូលទៅកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាតាមការសន្យាពួកគេបានព្រមខ្លួនរួចហើយដើម្បីទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះដោយមិនខ្លាចការគំរាមកំហែងរបស់អាជ្ញាធរនោះឡើយប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងបានចេញទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាអំពីគម្រោងវិលទៅកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីនេះប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្រុកមោងរសីលោកអ៊ុតជឿនសម្ដែងក្តីត្រេកអរនិងស្វាគមន៍ដំណើរវិលទៅកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាហើយលោកនឹងទៅជួបជុំគ្នាដើម្បីចាប់ទទួលប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះលោកយល់ថាការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងអាចជួយឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយហើយនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាជៀសផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
ខ្ញុំគ្មានការបារម្ភទេពីព្រោះច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងអត់មានចែងថាយើងទៅទទួលអបអរសាទរអតីតមេដឹកនាំរបស់យើងឲ្យមានទោសមានអីគឺខ្ញុំគ្មានព្រួយបារម្ភទេហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនថាត្រឹមតែខ្ញុំទេសម្រាប់ទូទាំងប្រទេសជាពិសេសស្រុកបងខ្ញុំត្រៀមខ្លួនទៅរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកទៅទទួលលោកប្រធានបាទជួយច្រើនទី1ជួយឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងដំណើរការឡើងវិញទី2ជួយឲ្យសិទ្ធិមនុស្សយើងឲ្យមានការបញ្ចេញមតិត្រឹមត្រូវទី3ជាពិសេសជួយរឿងជាតាមគ្រូប៉ុនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការការអនុគ្រោះប៉ុននឹងខ្លាំងមែនទែន
មិនខុសគ្នាប្រមាណឡើយសកម្មជនបកប្រឆាំងមួយរូបទៀតនៅក្រុងអូវ៉ាត់ខេត្តស្វាយរៀងលោកសំសារឿនរៀបរាប់ថាលោករីករាយចំពោះដំណឹងនៃការវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីលោកបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តស្វាយរៀងនឹងទៅរងចាំទទួលលោកសំរងស៊ីពីព្រលានយន្តហោះបើទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងបែបណាក្តីលោកបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាពួកលោកនៅស្ងៀមក៏របបព្រមពេញមិនឲ្យលោកនៅសក់ដែរ
ការកំណត់ឬយ៉ាងម៉េចអានឹងខ្ញុំវាមិនជាច្បាស់ហើយប្រមាណណាព្រោះតកតងទៅលើយន្តសាស្ត្រនៃការដើររបស់លោកប្រធានផ្ទាល់បាទតែគាត់ប្រកាសថាមិនមកក៏មិនដែរចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមកមិនច្បាស់ខំខ្លួនថាទៅ 100% ថាគាត់នឹងជួយមកខំតាមពេលវេលានៃការកំណត់នោះដែរអញ្ចឹងណាចាក់បារម្ភពីយើងបារម្ភណាស់ហើយព្រោះតែយើងនៅតែបារម្ភក៏នៅតែដដែលអញ្ចឹងណាដល់ថ្ងៃណាមួយវាគង់នឹងមកប៉ះអញ្ចឹងណាពេលមកថាសូមមកទៅខ្លួនក៏មិនដែរព្រោះខ្លួនរបស់វាមិនអស់រួច
បាទចំពោះការវិលទៅកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីនេះអាជ្ញាធរភ្នំពេញបានប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ថាបើសិនជាមេបកប្រឆាំងរូបនេះមកដល់ទឹកដីកម្ពុជានោះសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់ខ្លួនភ្លាមៗរួមទាំងអ្នកហែហមផងដែរប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងលោកម៉ៅវិបុលដែលកំពុងតែរស់នៅនៅប្រទេសខ្លួនក្រៅនៅប្រទេសថៃប្រាប់អសិរ័យថាមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រជុំគ្នារួចហើយថានឹងហែហមលោកសំរងស៊ីវិលទៅកម្ពុជាវិញទាំងអស់លោកបញ្ជាក់ថាសូម្បីតែពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមាននៅប្រទេសថៃជាដើមក៏ត្រៀមខ្លួនចូលរួមហែហមលោកសំរងស៊ីដែរ
បាទបានជួបចំរួចរាល់ហើយហើយរងចាំទៅពេលវេលាដែលលោកប្រធានដល់ថ្ងៃ9ខែ11 2019ហ្នឹងទេពលករនៅថៃក៏ដូចជាអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចតាមខេត្តនៅស្វាយរៀងខ្ញុំហ្នឹងក៏មានការរៀបចំក្បួនដែលចូលមកទទួលលោកប្រធានស្ដីពីសំណួរដែរបាទពួកខ្ញុំឆ្លាញ់យុទ្ធសាស្ត្រឆ្លាញ់ចិត្តផ្សាយគ្មានការព្រួយបារម្ភរឿងដែលហ៊ុនសែនចោទតែប្រជាពលរដ្ឋឯងដដែលហើយក៏នៅជាចោទគណៈបកប្រឆាំងតែធ្វើទុកបុកម្នេញជា20ឆ្នាំនេះពួកខ្ញុំមិនរញរាហើយក៏មិនខ្លាចនឹងជាប់គុកមិនខ្លាចនឹងស្លាប់ដែរដោយសារទេសជាតិយើងបាត់បង់ហើយ
បាទខុសពីការបញ្ចេញមតិរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់លោកស្រីម៉ៅរៀបរាប់ថាលោកស្រីមិនសូវមានចំណឿថាលោកសំរងស៊ីនឹងវិលទៅកម្ពុជាវិញតាមការសន្យានោះទេព្រោះលោកសំរងស៊ីបាននិយាយរឿងនេះជាច្រើនដងមកហើយទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកស្រីជឿថាបើសិនជាលោកសំរងស៊ីពិតជាហ៊ានវិលទៅកម្ពុជាមែននោះនឹងអាចជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាល្អប្រសើរឡើងវិញ
អាចគិតគាត់បានធ្វើត្រឡប់ដូចអ្វីដែលគាត់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាការចាប់ផ្ដើមនៃការគោរពពីស្ដីរបស់គាត់ព្រោះថាប្រឡងមកគេគាត់ថាវាត្រឡប់ថ្ងៃទី4នោះខ្ញុំមិនមានជាលើកទី1ទេតែនយោបាយគេអាចនិយាយថាគាត់របស់គេតាមរបៀបនយោបាយខ្ញុំមិនដឹងបន្តិចខ្ញុំគាត់តែគាត់ថាចូលមានលក្ខណំតែយើងនិយាយហាមធ្វើអ្វីធ្វើដូចយើងត្រូវតែមានសិទ្ធិថាយើងត្រូវធ្វើបានបើយើងធ្វើមិនបានយើងមិនអាចចេះទៅនិយាយទេព្រោះបានន័យថាវាស្មើនឹងអ្វីដែលយើងសន្យាចំពោះមុខជាពលរដ្ឋហើយធ្វើអត់បានដែរវាដូចជាប្រធានបាសប់ថ្ងៃយើងនិយាយឲ្យចោលនិយាយឲ្យចោលយើងអស់ចាក់ការជឿជាក់អញ្ចឹងគាត់ក៏ដូចគ្នា
ដោយឡែកចំពោះនិស្សិតផ្នែកច្បាប់មួយរូបគឺយុវជនវ៉នចាន់ឡូតលើកឡើងថាការប្រកាសកំណត់ថ្ងៃវិលទៅកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីលើកនេះមានភាពប្រកបប្រជាគួរឲ្យទុកចិត្តបានពីព្រោះនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខគឺជាពេលវេលានៃការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមិនអាចចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីឡើយលោកអំពីលនេះឲ្យមានដំណំនយោបាយខ្មែរនាំគ្នាថយក្រោយបន្តិចដោយធ្វើសម្បត្តិនយោបាយឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីជជែកគ្នាបង្កើតនៅដំណោះស្រាយនយោបាយរួមសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋ
ការវល់ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៃសមាជិករបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជារឿងល្អត្រឹមត្រូវហើយវាជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាខ្មែរគឺអាចនឹងមាននៅដំណោះស្រាយបាទហើយខ្ញុំជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលគឺនឹងមិនធាននៅក្នុងការចាប់អៃដមសំរងស៊ីឬក៏ស្នាក់ដែរហែហងគាត់មកទេតែសារតែយើងដឹងហើយថាទោះបីជានៅក្នុងស្ថានភាពក្នុងប្រទេសមានភាពស្ងប់ស្ងាត់យ៉ាងមិនក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងនៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺគេនៅតែមានឆន្ទៈនៅតែមានទឹកចិត្ត
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាលោកសំរងស៊ីនឹងធ្វើមេតិភូមិនិវត្តន៍ទៅកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាខាងមុខដែលចំថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់កម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងឡាយរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងនៅកំពុងតែនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងសមាជិកសភាអឺរ៉ុបមួយចំនួនផងនឹងអមដំណើរលោកសំរងស៊ីវិលទៅកម្ពុជាវិញនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាដំណើរវិលទៅកម្ពុជាវិញនេះគឺដើម្បីទៅដោះស្រាយការជាប់គាំងនិងបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយរបស់ជាតិដែលរបបលោកហ៊ុនសែនមិនអាចដោះស្រាយបានជាពិសេសគឺជួយកុំឲ្យមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA
ងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេស New Zealandនាងអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយផ្ដល់សម្លេងនិងយកទុកចិត្តនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកុមារមានក្តីរំពឹងថាសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិកុមារនៅរដ្ឋធានី Wellington នៅសប្ដាហ៍នេះនឹងអាចឈានទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនអ្នកជំនាញនៅក្នុងតំបន់និងមកពីអន្តរជាតិនឹងត្រូវចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះតែត្រូវធ្វើឡើងចាំពេលនៃការប្រខូបលើកទី30នៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិកុមារឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកកុមារលោក Andrew Bicross បានបញ្ជាក់ថាប្រជាជនជាច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្នបានយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការបញ្ចេញមតិរបស់មនុស្សវ័យក្មេងលោកចង់ឲ្យកុមារមានធម៌ពលសំទោសមានធម៌ភាពនិងចូលរួមយោបល់ទៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពួកគេអង្គសន្និសីទនេះនឹងក៏លើកទៅមើលបញ្ហានានាជំវិញប្រព័ន្ធសុខាភិបាលចំពោះកុមារច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនិងការដាក់ទោសទណ្ឌនៅតុលាការលោកប៊ីក្រោះថាយើងពិតជាចាំបាច់ត្រូវការយល់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកនិងផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនបញ្ចេញសម្លេងរបស់ពួកគេរបាយការណ៍បង្ហាញថាស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនសំទោសមួយបានចំណាយលុយរាប់លានដុល្លារគ្រាន់តែទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដាក់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយថវិការាប់លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីទិញសម្ភារៈគ្រឿងសង្ហារឹមសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅតាមក្រសួងស្ថាប័នគិតត្រឹមឆ្នាំ2016កន្លងទៅក្រសួងអភិវឌ្ឍសង្គមជាឧទាហរណ៍ជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលធំជាងគេដែលបានចំណាយថវិកាមិនក្រោម10លានដុល្លារគ្រាន់តែនៅក្នុងឆ្នាំ2016និង2017ក្រសួងអភិវឌ្ឍសង្គមបានចំណាយថវិកាជាង29ម៉ឺនដុល្លារទៅលើការសុភារៈការិយាល័យគ្រាដែលថវិកា17000ដុល្លារបានប្រើប្រាស់ដើម្បីទិញសុភារៈផ្ទះបាយក្នុងអំឡុងពេលតាំងពីកន្លែងថ្មីក្នុងឆ្នាំ2017និង2018ហើយសុភារៈដែលទិញក្នុងតម្លៃថ្លៃជាងគេគឺតុកប្រជុំដ៏ធំមួយដែលមានតម្លៃជាង 5,500 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍសង្គមលោក Kamol Sipulani បានបន្ទោសទៅគណៈបក National ថាបានចំណាយច្រើននិងបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានថានោះគឺជាការចំណាយដ៏ច្រើនដែលអតីតរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបក Nationalពីភាពជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលវិញគឺគ្មានចំណាយអ្វីទេសម្រាប់ឆ្នាំ2016និង2017ហើយបានចំណាយត្រឹម 26,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2017និង2018សារព័ត៌មាន News Hub បានសួរទៅនាយកដ្ឋាននីមួយនីមួយនៅរបស់ប្រើប្រាស់ដែលខ្លៃជាងគេបំផុតតែក្រសួងស្ថាប័នបានទិញសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចំណាយជាង 11,000 ដុល្លាររយៈពេល2ឆ្នាំដើម្បីទិញប៊ូតសម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនផលិតស្បែកជើងពីរោមសត្វ All Bird បង្ហាញក្តីរំភើបបាត់ស្បែកជើងរោមសត្វមានការគាំទ្រខ្លាំងសាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនដែលបានបង្កើតស្បែកជើងរោមសត្វ New Zealand គឺក្រុមហ៊ុន All Bird បានបង្ហាញនៅក្តីរំភើបទីរីអំពីអនាគតនៃវិស័យរោមសត្វតែលោករំពឹងថាវានឹងអាចរត់ទៅជួមុខក្នុងពិភពលោកអតីតកីឡាករបាល់ទាត់ Tim Brown ដែលជាសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុននៅក្នុងឆ្នាំ2016តែកំពុងទទួលបានជោគជ័យក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិនឹងត្រូវបានទស្សនវដ្ដីថាហៅស្បែកជើងផលិតពីរោមសត្វនោះថាជាស្បែកជើងដែលងាយស្រួលនិងជាផាសុកភាពបំផុតលើពិភពលោករូបបានបង្ហាញវត្តមាននៅញូហ្សេឡង់ដើម្បីបើកក្រុមហ៊ុនរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថា First New Zealand នៅក្នុងទីក្រុង Auckland នៅថ្ងៃប្រហោះនេះស្បែកជើងជួយដល់បរិស្ថានបែបនេះគឺត្រូវបានបុគ្គលល្បីៗលើពិភពលោកពាក់ដូចជា Jennifer Gardner មីឡាឃូនីសនិងអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ារំសាត់មិនត្រូវបានយកកែច្នៃច្រើននោះទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះវាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនដែលវាបានក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃឧស្សាហកម្មប្រទេសញូហ្សេឡង់សម្បូរទៅដោយរោមចៀមល្អបំផុតសម្រាប់ផលិតជាស្បែកជើងរោមសត្វចៅដាច់ដៃផ្ដើមប្រតិបត្តិការលួចទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលថែមទាំងលួចកាត់ខ្សែភ្លើងយកលក់ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី Manawatu បានបញ្ជាក់ថាចៅដាច់ដៃជាច្រើនអ្នកបានលួចកាត់ខ្សែភ្លើងចេញពីបង្គោលអគ្គិសនីនៅលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលកត្តានេះជាហានិភ័យដ៏ធំមួយតែមិនអាចបាត់បង់អាយុជីវិតក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី Powerco បានឲ្យដឹងថាបណ្ដាញអគ្គិសនីនៅតាមដងផ្លូវត្រូវបានគេលួចកាត់ប៉ុន្តែលោកថានេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេអ្វីដែលលោកខ្លាចបំផុតគឺអាចបណ្ដាលឲ្យឆក់អ្នកលួចកាត់នោះទៅវិញទេម្យ៉ាងវិញទៀតវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីទៅកាន់លំនៅឋានឯកជនមួយចំនួននាយកចាត់ការទូទៅផ្នែកបណ្ដាញចែកចាយនិងប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធចែកចាយលោកអ៊ីនស្គីបវ៉តបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមានករណីលួចកាត់ខ្សែភ្លើងជាច្រើនតាំងតែពីខែឧសភាកន្លងទៅនៅនេះកំពុងតែខ្លាយទៅជាក្តីបារម្ភដ៏ធំមួយវាពិតជាគួរថ្នាក់មែនទែនហើយអាចឆក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក៏ថាបាននៅពេលដែលជនសង្ស័យលួចកាត់ខ្សែភ្លើងតែកំពុងតែមានចរន្តអគ្គិសនីតង់ឈុំខ្ពស់ហើយក៏វាអាចបណ្ដាលឲ្យគួរថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងលំនៅឋានផងដែរជនជាប់ចោទបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅក្រៃឈើតលោក Brenton Tarrin លួចសរសេរសម្បត្តិផ្ញើទៅប្រទេសរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកពន្ធនាគារបានបញ្ជាក់ថាសម្បត្តិមួយច្បាប់ដែលបានផ្ញើចេញពីជនជាប់ចោទ Brenton Tarrin គឺមិនគួរណាឲ្យគេសរសេរផ្ញើទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេលោក Brenton Tarrin ដែលត្រូវបានជាប់ចោទពីបទមនុស្សឃាតទៅលើសាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន51នាក់អំឡុងពេលវាប្រហារនៅវិហារអ៊ីស្លាមចំនួន2កន្លែងនៅក្រៃឈើតត្រូវបានគេលួចអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនសម្បត្តិមួយច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីពន្ធនាគារនៅថ្ងៃពុធអ្នកទទួលបានសម្បត្តិនោះបានផុសរូបសំណេរមួយសន្លឹកនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានសរសេរថារយៈពេល 2-3 ខែកន្លងទៅខ្ញុំបានផ្ញើសម្បត្តិទៅ Brenton Tarrin ហើយទីបំផុតនៅថ្ងៃអង្គារនេះខ្ញុំបានទទួលការឆ្លើយតបពីគាត់ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកពន្ធនាគារលោក Minister Calvin Davis បានបញ្ជាក់ថានាយកដ្ឋានរបស់លោកបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយបញ្ញត្តិឲ្យមានការផ្ញើសម្បត្តិនោះចេញបានខ្ញុំសូមតែមិនជឿថាមន្ត្រីពន្ធនាគារបែរទៅជាអនុញ្ញាតឲ្យជន់ជាប់ចោតផ្ញើសម្បត្តិចេញទៅក្រៅប្រទេសនោះទេនោះគឺជាការខុសឆ្គងមួយដែលនឹងមានការពង្រឹងអំពីលទ្ធភាពនិងកិច្ចការងារនេះឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ថែមទៀតលោកសេនីយរដ្ឋមន្ត្រី Jacinda Ardern នៅថ្ងៃពុធក៏បានគាំទ្រការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកពន្ធនាគារនៅបានបញ្ជាក់ថាវាមិនគួរកើតរឿងដូចនេះសម្បត្តិដែលមានចុះកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី4ខែកក្កដានិងបានបញ្ជូនមកកាន់អាសយដ្ឋានដើមវិញគឺនៅពន្ធនាគារ Parimorimo បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរតែផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកឡិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិគ្រូបង្រៀនប្រជុំគ្នាដង្ហែក្បួនគាំទ្របាតកម្មនៅក្នុងក្រុងហុងកុង ក្រុមគ្រូបង្រៀនបានដើរធ្វើបាតុកម្មតាមផ្លូវក្នុងក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ពួកគេដល់ពួកសកម្មជនដែលបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល73ខែមកហើយលោកជូដែលជាគ្រូខាងភ្លេងនៅឯវិទ្យាល័យមួយបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋថាខ្ញុំសូមសរសើរសេចក្តីក្លាហាននិងការគិតគូររបស់ពួកគេដល់ក្រុងហុងកុងពួកសកម្មជនទាំងនេះក្លាហានជាងរដ្ឋាភិបាលយើងទៅទៀតក្រុមគ្រូបង្រៀនទាំងនេះបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងសង្កាត់ហេរញ្ញវត្ថុនៅមុនពេលពួកគេដើរទៅកាន់វិមានរដ្ឋាភិបាលដែលជាលំនៅឋានរបស់លោកស្រីខារីឡាមមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងការប្រជុំគ្នាធ្វើបាតុកម្មមានកំណត់ធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនៅទូទាំងក្រុងហុងកុងជាធម្មតាមានការធ្វើបាតុកម្មនៅចុងសប្តាហ៍ក៏ប៉ុន្តែបាតុកម្មការពីចុងសប្តាហ៍មុននៅឯអាកាសយានដ្ឋានហុងកុងបានធ្វើបន្តដល់សប្តាហ៍ធ្វើការងារដែលនាំឲ្យមានការគាំងដំណើរ 3-4 ថ្ងៃនៅឯអាកាសយានដ្ឋាននេះតែជាចំណត់យន្តហោះមកមានញឹកបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកហើយក៏នាំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពួកបាតុករនិងពួកប៉ូលីសទប់ទល់នឹងកបកម្មផងដែរបាតុកម្មទាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមជាការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដើម្បីបញ្ឈប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់បច្ចុប្បន្នមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកជនជាប់សង្ស័យពីបទឧក្រិដ្ឋប្រឈមនឹងការកាត់ទោសនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ស្រពិចស្រពិលនៃប្រទេសចិនដីគោកជនការបាតកម្មទាំងនោះបានក្លាយទៅជាអំពើហិង្សាបាតកម្មទាំងនេះបានវិវត្តទៅជាចលនាមួយទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រុងហុងកុងស្ត្រីនៅតែតស៊ូដើម្បីឲ្យមានតំណែងរបស់ខ្លួនច្រើននៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ស្ត្រីមួយចំនួនមានចម្ងល់ថាតើសមាគមអ្នកវិជ្ជាជីវៈស៊ូដង់និងសហជីពការងារផ្សេងទៀតកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីផលប្រយោជន៍ដល់ប្រសាបំផុតសម្រាប់ស្ត្រីឬក៏យ៉ាងណានៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ស្ត្រីដែលធ្វើការមានចំនួនច្រើនស្ត្រីទាំងនោះក៏សកម្មនៅក្នុងការតវ៉ាជាសាធារណៈនានាផងដែរដោយគេរកឃើញថាស្ត្រីមានចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលទាមទារចង់បានតំណែងបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋាភិបាលអន្តរការថ្មីរបស់ពួកគេនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែស្ត្រីជាច្រើនដូចជាអ្នកស្រីណាហ៊ីតបាសតាមីដែលជាអ្នកចេញមុខតវ៉ានៅក្នុងការទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីអូម៉ាអល់បាឈៀដែលកាន់អំណាចយូរចេញពីតំណែងជាដើមបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងមិនខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងចំពោះសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីអ្នកស្រីប៊ូស្តាមីនិយាយថាទោះបីជាមានស្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននេះក៏ដោយក្នុងនាមជាសកម្មជនគាំទ្រសិទ្ធិស្ត្រីអ្នកស្រីគិតថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះផលប្រយោជន៍របស់ស្ត្រីឡើយស្ត្រីមួយចំនួនបានប្រឹងប្រែងឲ្យមានកូតាចំនួន 50% សម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសភានៃរដ្ឋាភិបាលអន្តរការនេះប៉ុន្តែទោះបីជាពួកគេយល់ព្រមចំពោះកូតាតែចំនួន 40% ក៏ដោយក៏ចំនួននេះនៅតែមិនអាចសម្រេចបានដដែលអ្នកស្រី Halfa Farouk គឺជាសមាជិកម្នាក់នៃសមាគមអ្នកវិជាជីវៈស៊ូដង់តែជាសហជីពការងារដែលដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការពិភាក្សាជំវិញការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីអ្នកស្រីបន្តតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសមាគមអ្នកវិជាជីវៈស៊ូដង់នេះដោយនិយាយថាសហជីពនេះមិនបានប្រឹងប្រែងឲ្យបានខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីតំណែងសំទោសដើម្បីតំណាងឲ្យស្ត្រីដែលរួមចំណែកនៅក្នុងការតវ៉ាទងទាយធំកន្លងមកនេះតែស្រីហ្វារុកនិយាយថាតួនាទីរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការចរចានៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើបដិវត្តន៍នេះគឺតិចជាងអ្វីដែលអ្នកស្រីបានសង្ឃឹមទុកតទៅទៀតអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាទាំងការធ្វើការឲ្យនិងទាំងការតវ៉ាចំពោះសមាគមអ្នកវិជ្ជាជីវៈស៊ូដង់នេះបានជួយជំរុញឲ្យសហជីពការងារនេះដើរលើទិសដៅត្រឹមត្រូវដោយគិឃើញមន្ត្រីនៃសហជីពនេះលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការតវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើតាមការចង់បានរបស់ពួកគេជារឿយៗមន្ត្រីសហជីពនេះនឹងចេញទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកតវ៉ាដោយផ្ទាល់ដើម្បីស្ដាប់ការចង់បានរបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងតួនាទីអន្ថយរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោក Rashid Saeed អ្នកនាំពាក្យសមាគមអ្នកវិជ្ជាជីវៈស៊ូដង់បាននិយាយថាសមភាពពេញលេញត្រូវការពេលវេលាលោកស៊ីអ៊ីតនិយាយថា លោកលើកទឹកចិត្តស្ត្រីឲ្យបន្តเตรียมទីអ្វីដែលពួកគេចង់បានលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការដែលការเตรียมទីរបស់ពួកគេមិនអាចសម្រេចបានបានបង្ហាញថារយៈពេល 2-3 ខែកន្លងមកនេះมันអាចបញ្ជាក់ថាជាបដិវត្តទាំងសងនោះទេលោកបាននិយាយទៀតថាគណៈបកប្រឆាំងនៅត្រូវគេបង្ខំឲ្យសម្របសម្រួលលើបញ្ហាមួយចំនួនជាមួយនឹងពួកយោធាប៉ុន្តែស្ត្រីមួយចំនួនមានចម្ងល់ថាតើសមាគមអ្នកវិជ្ជាជីវៈស៊ូដង់និងសហជីពការងារផ្សេងទៀតកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីផលប្រយោជន៍ដល់ប្រសាបំផុតសម្រាប់ស្ត្រីឬក៏យ៉ាងណានោះអ្នកស្រីនីអ៊ីម៉ាតខូខូដែលជាអតីតអ្នកនយោបាយនិងជាអ្នកសាវជ្រាវដែលផ្ដោតលើទស្សនវិស័យស្ដីពីស្ត្រីបានបញ្យល់ថាទោះបីជាមេដឹកនាំខាងគណបកប្រជាជាបរិសុទ្ធមួយចំនួនត្រូវបានគេចាប់ដាក់ឃុំក្តីគឺស្ត្រីឯណោះទេដែលជាអ្នកដឹកនាំការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវប៉ុន្តែនៅពេលដែលបរិសុទ្ធទាំងនោះត្រូវបានដោះលែងពួកគេគឺជាអ្នកដែលត្រឡប់ទៅកាន់តំណែងជាអ្នកដឹកនាំនេះឡើងវិញគឺមិនមែនស្ត្រីដែលដឹកនាំការតវ៉ានោះទេអ្នកស្រីខូខូនិយាយថាតម្លៃដែលគិតថាបរិសុទ្ធជាអ្នកគ្រប់គ្រងនោះនៅតែមានឥទ្ធិពលគ្រប់ដណ្ដប់ក្នុងសង្គមនៃប្រទេសស៊ូដង់អ្នកស្រីជឿថាគំនិតនេះបានបណ្ដាលឲ្យបរិសុទ្ធទាំងនោះត្រឡប់ទៅកាន់មុខតំណែងដឹកនាំរបស់ពួកគេឡើងវិញដោយមិនខ្វល់ពីស្ត្រីអ្នកស្រីខូខូបានបញ្ជាក់ថាតាំងពីទសវត្សរ៍1980មកនៅពេលដែលប្រព័ន្ធច្បាប់អ៊ីស្លាមមួយដែលហៅថាច្បាប់ Sharia ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដែលប៉ះពាល់ភាគច្រើនដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ស្ត្រីមកស្ត្រីស៊ូដង់មានអារម្មណ៍ថាពួកគេត្រូវបានគេគាបសង្កត់ហើយសពពេលដែលភាពចលាចលនៅតែបន្តនៅក្នុងប្រទេសស្ត្រីគឺមិនសុខចិត្តនៅស្ងៀមស្ងាត់និងមិនសុខចិត្តឲ្យខ្លួនមានតំណែងតិចតួចនោះឡើយនាវាដឹកប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ចាក់ចេញពីដែនទឹកគីលប្រាថានាវាដឹកប្រេងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានរឹបអូសនៅក្នុងដែនដីគីលប្រាថាដោយសារតែបានបំពានទៅលើទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះបានធ្វើដំណើរចេញពីដែនទឹកនៃតំបន់គីលប្រាថាហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលនៃដែនអាណានិគមអង់គ្លេសមួយនេះបានបដិសេធសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានស្នើឲ្យប្រគល់នាវាដែលត្រូវបានសង្ស័យថាដឹកប្រេងឆៅទៅឲ្យប្រទេសសេរីមួយនេះឲ្យទៅសហរដ្ឋអាមេរិកជុំតាមទិន្នន័យធួតពិនិត្យរបស់ចរាចរផ្លូវទឹកបានបង្ហាញនៅថ្ងៃច័ន្ទថានាវាដឹកប្រេងដែលត្រូវបានបដូរឈ្មោះពីនាវា Grace 1ទៅនាវា Adrian Daja 1បានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកំពង់ផែប្រទេស Greece បើទោះបីជាក្រុមមន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់អំពីទិសដៅរបស់នាវានេះជាសាធារណៈក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃសៅរ៍បានស្នើឲ្យបញ្ឈប់មិនឲ្យនាវាដឹកប្រេងនេះចាក់ចេញពីដែនទឹកជីលបាល់ថាជាកន្លែងដែលនាវាមានផ្ទុកប្រេង2លាន1សែនធុងនេះបានចតអស់រយៈពេល46ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែក្រុមអាជ្ញាធរគ្មានលទ្ធភាពស្នើសម្បត្តិបញ្ជាពីតុលាការកំពូលដើម្បីឃាត់នាវានេះទុកឡើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍សំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យឃាត់ទុកនាវានេះត្រូវបានបដិសេធដោយតុលាការកំពូលនៃដែនដីជីលប្រាថាកាលពីថ្ងៃប្រហោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែនអាណានិគមលោក FabianP. Cardo បានថ្លែងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានផ្ដល់ការធានាអះអាងថាប្រេងទាំងនេះនឹងមិនដឹកទៅឲ្យប្រទេសសេរីជាទិសដៅដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយទណ្ឌកម្មសហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Bashar al-Assad នោះទេយោងតាមក្រសួងយុទ្ធភ័ពដែនដីជីប្រាថាបានឲ្យដឹងថាការស្នើសុំជាបន្តបន្ទាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការខាត់ទុកនាវានេះផ្អែកលើបទល្មើសនៅក្រោមច្បាប់ស្ដីពីអំណាចសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាន់ដែលតក្កិនទៅនឹងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះមិនអនុលោមតាមច្បាប់របស់ដែនដីជីប្រាថាឬចក្រភពអង់គ្លេសឬសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពិភាក្សាអំពីការកើនឡើងភាពតានតឹងនៅតំបន់កាស្មៀរនេះគឺជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេល750ឆ្នាំមកនេះតែក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហានៃការកើនឡើងភាពតានតឹងក្នុងពេលថ្មីៗនេះរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថាន ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបប្រជុំគ្នាជាលក្ខណៈឯកជនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដើម្បីពិភាក្សាអំពីការកើនឡើងភាពតានតឹងក្នុងពេលថ្មីៗនេះរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្រោយពីការសម្រេចរបស់ឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាក្នុងការដកឋានភាពពិសេសនៃតំបន់ជីមមូនិងតំបន់ខាស្មៀរបន្ទាប់ពីមានការអំពាវនាវពីខាងភាគីប៉ាគីស្ថានប្រទេសចិនដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើឲ្យមានជំនួបប្រជុំនេះលោកហ្សាងចិនបេសកជនពិសេសថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានបានដឹងក្រោយពីជំនួបនោះបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចរបស់ឥណ្ឌាបានផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ខាស្មៀរនិងបានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិចា៎ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះនាងខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពនីតិសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាកំពុងចង់បានស្បែកស្អាតនិងក្មេងជាងមុន10ឆ្នាំរឺភាគច្រើននៃពួកយើងសុទ្ធតែចង់មើលទៅក្មេងជាងវ័យនិងរស់នៅបានយូរបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានរបបអាហារដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរក្សាបាននូវសុខភាពល្អអាយុវែងនិងសម្រស់ស្រស់ស្អាតស្បែកមើលទៅក្មេងបានយូរដូច្នេះថ្ងៃនេះវេបសាយសុខភាព health.com.kh នឹងបង្ហាញឲ្យដឹងពីអាហារដែលអ្នកមិនគួរទទួលទានរួមជាមួយអាហារដែលអ្នកគួររួមបញ្ចូលក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃដើម្បីទទួលបានស្បែកមានសុខភាពល្អតឹងណែនស្រស់ស្អាតគ្មានស្នាមជ្រួញក្មេងជាងវ័យអាហារដែលគួរជៀសវាងមួយសាច់ក្រហមអ្នកជំនាញជាច្រើននិយាយថាសាច់ក្រហមមានផ្ទុកជាតិខានីធីនខ្ពស់ដែលអាចធ្វើឲ្យជញ្ជាំងសរសៃឈាមឡើងរឹងបង្កបញ្ហានៃភាពចាស់ជាងវ័យ2អំបិលជាពិសេសអំបិលអ៊ីយ៉ូតគឺមិនល្អសម្រាប់សុខភាពស្បែកឡើយក៏ព្រោះវាធ្វើឲ្យជាលិកាប្រែជាហើមនិងឡើងមុនដូច្នេះដើម្បីជាការប្រសើរចូលទទួលទានអំបិលក្នុងកម្រិតមធ្យម3ស្ករគឺជាប្រភេទនៃអាហារដែលធ្វើឲ្យស្បែកឆាប់ចាស់ជាងវ័យលឿនបំផុតហើយវាក៏បង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរាងកាយផងដែរស្ករក៏ពន្លឿនការលេចឡើងនៃស្នាមជ្រៀតជ្រួញនិងធ្វើឲ្យស្បែកស្រអាប់គ្មានពន្លឺដោយសារវាបំផ្លាញកូឡាជែននិងភាពបាត់បែននៃស្បែកព្យាយាមទទួលទានផ្លែឈើជំនួសការទទួលទានស្ករឬអាហារផ្អែមច្រើនហួស4អាហារបំពងចិត្តខ្លាំងមិនល្អនៃអាហារបំពងមានផ្ទុករ៉ាឌីកាល់សេរីដែលបង្កការរាំងស្ទះរន្ធញើសអ្នកគួររួមបញ្ចូលផ្លែប៊ឺនិងប្រេងអូលីវក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃជំនួសវិញដើម្បីទទួលបាននូវចិត្តខ្លាំងសុខភាពល្អ5គ្រឿងសង្វឹងឬជាតិអាល់កុលការទទួលទានគ្រឿងសង្វឹងឬជាតិអាល់កុលច្រើននឹងបង្កបញ្ហាខ្សោះជាតិទឹកក្នុងរាងកាយជាលទ្ធផលស្បែកត្រូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយប្រែជាស្ងួតគ្មានសំណើមហើយឆាប់ជ្រីជ្រួញគ្រឿងសង្វឹងក៏ធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរីកធំបណ្ដាលឲ្យស្បែកប្រែជាស្រអាប់6កាហ្វេអ៊ីនកាហ្វេអ៊ីនក៏បង្កបញ្ហាខ្សោះជាតិទឹកក្នុងរាងកាយផងដែរជាលទ្ធផលស្បែកនឹងប្រែជាស្ងួតហើយបង្កើនការផលិតអរម៉ូនស្ត្រេសខកទីសុលដែលពន្លឿនដំណើរការនៃភាពចាស់តាមវ័យនៃស្បែកអាហារដែលអ្នកចាំបាច់គួរទទួលទាន1ផ្លែប៊ឺផ្លែឈើនេះមានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់ល្អល្អ ការទទួលទានផ្លែបឺរឲ្យបានមួយផ្លែក្នុងមួយថ្ងៃជួយកាត់បន្ថយកម្រិតនៃកូលេស្តេរ៉ុលនិងគាំទ្រដល់ដំណើរការនៃការស្ដារឡើងវិញរបស់កោសិកាស្បែកផ្លែបឺរផ្ដល់ឲ្យរាងកាយនូវវីតាមីន C ប៉ូតាស្យូមនិងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីដកម្មនិងអាស៊ីតហ្វូលិក2ការ៉ុតមិនត្រឹមតែល្អសម្រាប់រក្សាសុខភាពភ្នែកតាមរយៈបរិមាណខ្ពស់នៃវីតាមីន A ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែការ៉ុតក៏ជួយការពារស្បែកមិនឲ្យចាស់មុនវ័យដោយទប់ស្កាត់ស្នាមជ្រួញដែលបណ្ដាលមកពីការប៉ះពាល់នឹងកាំរស្មី UV ផងដែរត្រូវចាំក្នុងចិត្តផងថាមិនគួរចម្អិនការ៉ុតឲ្យឆ្អិនពេកទេក៏ព្រោះការធ្វើបែបនេះនឹងកាត់បន្ថយបរិមាណនៃសារធាតុចិញ្ចឹមនិងវីតាមីនផ្សេងៗក្នុងការ៉ុត3ផ្លែក្រូចគ្រប់ប្រភេទជាប្រភពដ៏ប្រសើរនៃវីតាមីន C និងអាស៊ីតហ្វូលិកក្រូចឆ្មាមានផ្ទុកវីតាមីន C ខ្ពស់ជាងក្រូចផ្សេងផ្សេងដូច្នេះការទទួលទានទឹកក្រូចឆ្មានៅពេលពោះទទេជួយសម្អាតពោះវៀនធំនិងបន្សាបជាតិពុលផ្សេងផ្សេងក្នុងរាងកាយក៏ដូចជាពង្រឹងសុខភាពស្បែកនិងបង្កើនការផលិតកូឡាជែនផងដែរ4ខ្ទឹមសមានគុណសម្បត្តិប្រឆាំងរោគផ្សិតនិងបាក់តេរីដែលធ្វើឲ្យខ្ទឹមសជួយរក្សាសុខភាពស្បែកបានយ៉ាងប្រសើរហើយខ្ទឹមសជាប្រភពដ៏ប្រសើរនៃសារធាតុអាលីសីនដែលជួយកម្ចាត់បាក់តេរីបង្ករោគមុនសារធាតុអាស៊ីលីនក៏មានប្រសិទ្ធភាពជួយកាត់បន្ថយការហើមការរលាកនិងបង្កើនចរន្តឈាមហូរផងដែរ5សុខាឡាខ្មៅសុខាឡាខ្មៅដែលផ្សំឡើងពីកាកៅយ៉ាងហោចណាស់ 75% គឺមានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីដកម្មដូចជា flavonoid ដែលជួយដល់ស្បែកឲ្យការពារខ្លួនឯងពីការបំផ្លាញដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រយុទ្ធប្រឆាំង radical សេរីនិងបង្កើនជាតិសំណើមក៏ដូចជាភាពក្រាស់ផងដែរ6ប្រេងអូលីវជាប្រភពalpha linolenic acid ដែលជួយស្បែកក្នុងការរក្សាបាននូវជាតិសំណើមទប់ស្កាត់ភាពចាស់មុនវ័យដើម្បីជាការប្រសើរក្រៅពីបន្ថែមប្រេងអូលីវក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃហើយនោះចូលប្រើវាប្រមាណដំណក់ម៉ាសាជុំវិញភ្នែកនៅពេលយប់មុនអ្នកចូលគេងដោយវិធីនេះជួយរក្សាសំណើមនៃស្បែកនិងកាត់បន្ថយស្នាមជ្រួញត្រង់កន្ទុយភ្នែកបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតហើយថ្ងៃប្រហោះបងប្អូននឹងជួបលោកទីរដ្ឋានិងលោកលឹមចក្រាសាជាថ្មីនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ។